Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Fransiyanın hükümetinin adam hukukları boyunca yürüyte vekili Zemere şu yılın 26. mayından başlap Türkmenistan'da 3 günlük resmi saparda oldu. Fransiyalı diplomat şu saparının devamında yukarı dereceli Türkmen vekillerle duşup esasen adam hukukları türmelerinin yağdayı İlatın kanunu ve adaleti el yeterliliği yali meseleler hakkında fikir alıştı. Adam hukukları boyunca yukarı dereceli bu diplomatın hazırki dövrde Türkmenistan'a barmağı ve insan hukukları yali meseleleri kozgamağı nemenin alamati. Bu aktual mesele bilen kızıklanıp aktual gurun adlı gepleşimizde bu tema barada söhbet etmekçi. Mehmanımız Türkmenistan'a sapar eden Fransız ilçisi Zemere'dir. Ol söhbetteşliğimize Fransiyadan telefonu kalgatnaşıyar. Hormatly ilçi siz yakında Türkmenistan'da boldunuz. Yurtdaki ýagdaýlar hususan adam hukuklary barada gurun edilende bu saparyň özüňizde galdyran täsiri barada maglumat beräýseňiz.
The situation is of course very
Türkmenistan'da ýagdaý gowdal. Adam hukuklaryna ýeterli hormat goýulmaýar. Emma bu ýagdaýy özgertmek barada resmiler tarapyndan islegen bar. Niýazyň alparan tiýatatyna diňe yurt ýa ýurdun awray nukdaý nazarından näl adam hukuklary wagtynyň betdaçylykly döwür diýip baha berip bolar. Niyazsın yurdu dolandıran yıllarımla deneştirilerine yurtta kevr özgürlükler gödeyliyar. Biz bu tağallarları kollama ıslayar. Men bu taparımın doğamında Türkmen hükümetinin adam hukuklarının belli uğurları boyunca işleşmeye isteginin bağırdığına gödeyetirdim. Bu arada taqiq misal versem, adalet türmü aklavçuları boyunca tiyada kanunun dövülmeyi, adalata ilatın el yeterliliği yal uğurları vardı gurum etmek mümkün. Biz pozitif ötüşleri kollama ıslayar. Biz Türkmenistan'a halkarı cemiyetçilerinin arasında öz oranını almağa yardım etmek ıslayar. Bu maktada yetmek oyuncu olur da isle var. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edilenine ýurtda edilmeli işler gaty köp. Niýatyň döwründe adam hukuklary aýak asty edilýärdi diýmäge esas ýok. Sebäbi şol döwürde asla adam hukuklary diýilen düşünje ýokdy. Şol döwürde ýurdun awraýy hem adam hukuklary meselesinde betbagçylykly döwür ýokmuna baha berip bolar. Emma häzirki ýollaşlaryň bu ýagdaýy özgertmek isleýänligine göz ýetirdim.
Felt a desire to change the situation.
Türkmenistan'ın häzirki ýolbaşçylarynyň ýagdaýy özgertmäge isleginiň bardygyny aýtmagy sizde nähili taqiq esasy bar?
It is simply what they said. First, you know, before having a change.
Bu arada olaryň özleri gurrun berdiler. Haýsydyr bir özgertişlik boýunça ädime etmeden ozal bu arada görüşüň orta atylmagy derurdur. Häzirki wagtda iş üstünde o diýen özgertişlik göremok. Emma rejimin keminden dil ujunda bolsa da bu arada isleg bildirmegi höweslendirji ýagdaýdyr. Mo ilkinji ädime ökmünde baha berip bolar. Emma bu uzun hem kıyın yol. Bu orda dürlü pätgelçilikler bilen yüzde olmağı mümkün. Şol vaqtın özünde de yurtta käbir kanunu özgörçlükler amal aşırmak var degen tagalla ediler. Mesela maqlovçular varda kanun aqtı urun edip olur. Käbir beylik yurtlar bilen deneştirilerine Türkmenistan'ı denanların yağdayı qoğuy. Bu orda den hukukluk var. Emma Türkmenistan'ın tüvörevinde yerleşen ençemi yurt bu orda berden aydiyar. Galiberte de menin maqtadım dine yağdayı baka vermek, onları tanqid etmek ya günelemek değil. Şol wagtyň özünde de türkmen ýollaşlaryny alyp barýan gowy işlerini gollap bermekdir. Meselem gören eşden zatlaryň olara açaçany aýtmak, gowy dady gowy diýip kemçiliklerini hem açaçany olaryň öňüne goýmakdyr. Meniň pikirimçe diňe tanqid bilen netije gadanyp bolanok.
I'm not sure it's the most efficient way to behave.
Siz Türkmenistan'da bulanızda kâbir onuyun özgürçikliklerin bağırdığına şayet bulanınız aittiniz. Eğer şeyle olsa, size opozisyon aktivistleri bilen duşuşmağa hemen türmelere varıp görmeye ruhsat edildi mi?
No, unfortunately I was not allowed to visit.
Yok, inansak da bana türmelere barıp görmeye ve benliler bilen duşmağa ruhsat edilmedi. Min esasanın Fransiyanın telekanalına interviu veren ve sonra tutsak edilen iki adamın kvalı hakta Türkmenistan'ın hükümet vekillerine sonra verdim. Olar bu arada bana teyada mağlumat almak başartmadı. Hatta onların ölü ya diğerdi hakta benim mağlumatım yok. Bu adam hukuklarını hatta Türkmenistan'ın öz kanunlarını ayak asit etmektir. Sebebi sud dinlenişinin adaletli geçirilmeyi hem de adaletin açısanlık hakta Türkmenistan en şeme halkarı alalaşıkları kol koyan yurt. Şunlukta şeyle adımlar aşkıvadın avrayına deperi yetiriyar. Nemenin yurdu ve adam hukuklarının yağdayına deperi yetiriyenliğine Türkmenistan'ın hükümet yollaşılarının göz yetirmeyi derurdur. Emma şol wagtyň özünde biz häzirki döwürde adam hukuklaryna hiç açan hormat goýulmadyk bir ýurt hakda gurrun edýäris. Şunlukda adam hukuklary diýilen zat Türkmenistanda täze bir tema. Biz elbetde türkmen hökümetiniň öňünde öz talaplarymyzy goýmaly. Emma şol wagtyň özünde de ýurtda kabul ederlik bolmadyk käbir ýagdaýlaryň bardygyna garamazdan biz tawrly bolmaly. Men gynamalara tedewar edilen bir adam bilen duşdum. Men bu ýurtda opozisiýanyň nähil günleri başdan geçirýändigini hem bilýärin. Men Türkmenistan'da erkinlik uğruna alad etmekliğin kıyınçılıklarına da göz getiriyorum. Bu asla kabul ederlikli yağdayı değerler.
of the freedom in Turkmenistan. And this is not acceptable at all.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atlyg gepleşigimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy hakda gurun edýäris. Mehmanymyz ýakynda Türkmenistana sapar eden Fransiýanyň hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýürüýte elçisi Zemereýdir. Ol söhbetdeşligimizde Fransiýadan telefony arkaly gatnaşýar. Jenap Zemerey, eger siziň beren maglumatlaryňyzdan çen tutulsa, adam hukuklary boýunça Türkmenistanda ýagdaýy agyr. Şeýle pursatda Aşgabatda sapar etmek arkaly siz Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylaryna öz alyp barýan siýasatyny kanunlaşdyrmaga ýardym edendiňiz pikirdeňiz ýokmy?
No, because I completely free.
Ýok, sebäbi men aýtjak adam açasan aýtdym. Ýagdaýy aşyk özgüýini. Gynansak da adam hukuklaryna bu ýurtda hormat goýulmaýar. Emma muny berlemek bilen bir hatarda olaryň etmeli işlerini hem aşy köpdügini aýdatym gelýär. Men Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylarynyň bu ugurda hereket etjekdigine umyt edýärin. Bu ähli hukuk goraýjylaryň bähwidine, bu halkara jemgyýetçiligiň bähwidine, adamzadyň we esasanam Türkmenistanyň öz bähwidine laýyk gelýär. Olar bu ýagdaýa düşünmeli. Meniň maksadym türkmen rejiminiň alyp barýan işlerini kanunlaşdyrmak ýa bekanlaşdyrmak däl. Belki adam hukuklary boýunça olar bilen gepleşiklere başlamaga gapaçmakdan ibaratdy. Emma bu arada dine gurrun edip bu meseleyen sonra yattan çıkarmalıyal. Belli uğurlar boyunca tahkik edimleri etmeklik zerurdur. Türmelördeki yağdaylar adalatlı su dinlenşigi, hopluluk uyuşları tarafından amala aşırılan qiynamaların önüne geçmek yalı uğurlar boyunca yurtta edilmeli işler katı köp. Bu arada tanqide ähengde del, konstruktiv ähengde gepleşikler geçirilmeli. Tanqide ähengde del yenimde, bunun sebebi Türkmenistan'ın tanqide manatip bolmanlıq üçün del, eysen bu ädimin tesirli bolmayanlıq üçündür.
Not because they do not deserve that. But simply because it's not efficient.
Siz Türkmen resmileri bilen duşanyzda adam hukuklarynyň ýagdaýy hakda pikir alşanlaryňyzy aýtdyňyz. Bu gepleşiklerden nähili netije garaşyp bolar?
Next step would be now to share with NGOs the result of these talks. That's what I have done in France.
Mundan beýle gädiljek adam Türkmenistanyň amala aşyrylan gepleşikler we onuň netijelerinden hökümetde degişli bolmadyk guramalar habardar etmekdir. Fransiýada bu işi amala aşyrdym. Türkmenistan barada aýdylanyna hökümet ýolbaşçylary bilen belli pudoklar bilen magly tahkyk ugurlar barada hyzmatdaşlyk etmek boýunça proýektler taýlamakdyr. Eger biz adam hukuklary barada umumy görünmezsek, onuň peýdasy bolmaz. Sebäbi adam hukuklary diýilýän sözlem konseptini baratdyr. Meselem benniýlerin hukuklaryny ämeler, çağaların hak hukukunun kemsidilmeginin neyakil yongun alp bolor diyen yal taqiq uğurlar boyunca gepleşikler geçirilen halatında anaşonda netice adanıp bolor. Bu diyalaklar öz uğur boyunca profesyonel adamların arasında amala aşırılmalı. Meselem hopsuzluk kuyuşları bilen hopsuzluk kuyuşlarının biznesmenler bilen biznesmenlerin arasında gepleşikler geçirilmeli. Türkmenistan yal yurtlarda aktivistler arkallel, şeyli usulü amala aşırılayan hizmattaşlıklardan ve gepleşiklerden has onu neticeler adanıp bolyar.
Kind of countries than by activists.
Siz Türkmenistan bilen belli we tahkik proýektler boýunça iş alynyp barylýandygyny aýtdyňyz. Bu gurda hyzmatdaşlygy başlamak üçin proýektleri saýladyňyzmy? Eger saýlan bolsaňyz, onuň amala aşyrylmagy boýunça belli bir möhleti göz öňünde tutýarsyňyzmy?
We have not chosen yet, but we have identified together.
Biz henize çenli bilelikde iş alyp barmak boýunça haýsydyr bir pudok saýlamadyk. Emma hyzmatdaşlygy edip bolaýja käbir pudoklar hakda gurrun etdik. Olar türmelerin ýagdaýy, hopluk güýçlerini türgenleşdirmek İsaat kanunun durumu, onun çap edilişi, öğretilişi ve kanunun düzülüşünü halkın oranı yağlı pudoklar aktı gürün edip olur. Biz bu arada Türkmenistan'a yardım edip bilecektiğimiz fikir ediyoruz.
Still, I think that we can be of some help.
Beylik islendik yurt yağlı Fransiyanın hem öz biznes behvitleri var. Şunlukta haysidir bir yurt bilen katnaşığın uğurlarını keskitlemek barada karar kabul etmeli olanda adam hukukları bilen öz biznes behvitlerinizi nenense utkaştırıyarsınız.
Very easy to reconcile because it goes together. I mean,
bu ikisini utkoşturmak katan saat. Sebäbi olar bilelikde mal aşyrylan zatlardyr. Olar biri birine gapma garşy däl. Meselem şeýle pikirlenip görüň. Gatnaşygymyz bolmadyk islenip bir ýurt näme üçin biziň sözümize gulak assyn? Ya biziň maslahatlarymyz näme üçin durmuş ornaşdyrsyn? Eger siz adam hukuklary boýunça ziýada opursat döretmek isleýän bolsaňyz, olar üçin siziň ähmiýetiňiz bolmaly. Haçanda biz beýleki bir ýurtda öz iqtisadi, medeni, käbir halatlarda harby täsirimizi arttırsak, onda bu adam hukuklary boýunça dialogyň geçirilmegine hem gowy pursat döretip biler. Iqtisadi täsirimizden goýan maýamyzyň güýjünden we özümize goýulan sarpadan adam hukuklary barada gepleşikler geçirmek üçin peýdalanyp biler.
To start and develop a human rights dialogue.
Jenap elçi, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, ýakynda Türkmenistana sapar eden diplomat we Fransiýanyň hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýürüýte elçisi Zemeri bilen söhbetdeş bolduk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.